Me më katin nuk duhet rënkur në kompromis, ndërsa më katarët duhet trejtuar me mshirë. Këte në mëson Krishtin unë gjithin që Papa Francesku e thedhoj gjatë katekizmit audiencë për gjithshme mbajtur në sheshin e Shën Pietrit në praninë e 30.000 vetve. Maska e pastor që tregon për çmushe me gish tjetrin, nësa nuk dihet fare që fshihet pas kësaj dukjeje të bukur, e ftyra e sinqert, e pushtuar nga dhimja, që lyp për vujtërisht falje për të keqen e bërë, në cilën anë është Zoti, me cilën fytyrë ne e tregon vetë Jezusin unë gjithë, e jo në një, po në një mori episodesh.
Papa Francesku ndalua me një aspekt të mshirës pas shëruar mrekullisht mirë në fragmentin ungjillor të Shën Lukës. Bëhet fjalë për një ngjarje që i ndodhi Jezusit, ndërsa ishte mysafir tek një farize me emrin Simeon. Ky e kishte ftuar Jezusin në shtëpinë e tij, sepse kishte dëgjuar të flitej për të, si për një profet të madh. E ndërsa ishin ulur në sofër, hyn një grua e njohur në të gjithë qytetin si mkatare e madhe. Pa thënë asnjë fjalë, ajo i bie Jezusit në këmbë, i afshin me flokët e saj gjatë, pastaj ia puth, i alyn me vaj aromatik, të cilin e kishte sjell me vete. Rreth kësaj skene u shqellua katekizmi audiencës së sotme për të kujtuar besimtarëve se fjala e Zotit na mëson ta dallojmë mëkatin nga mëkatari. Farizeu i shkandulluar nga sjellja e Jezusit që lë gruan të bëjë çdo dojë te këmbët e tij, nuk mund ta kuptoj se si një rabi mund lejoj të molepset nga një grua që shikoj si e gërbulur në gjirin e shoqërisë ku jetonte.
Questo atteggiamento è tipico di un certo.
Kjo sjellje është tipike për një lloj mënyre të kuptuarit fesë, e motivohet me faktin se Zoti e mëkati i kundërvijen rrënjësisht njëri tjetrit. Por fjala e Zotit na mëson të bëjmë dallim ndërmjet mëkatit e mëkatarit. Me mëkatin nuk duhet rënë kurrë në kompromis, ndërsa mëkatarët, do më thënë ne të gjithë, janë si të smurët të cilët duhen mjekuar e prek nej, ka nevoj për mjekun që t'u afrohet, t'i vizitoj, t'i prek.
Në krasim me farizeun, shpjegoj papa, Jezusi është i lirë sepse pran Zotit, pran atit të mshirëshëm, madje duke hyrë në lidhje me mëkataren, Jezusi jep fund gjenjes izolimit, me cilën e kishte dënuar gjykimi pa mshirëshëm i farizeut dhe i bashkëqytetarëve të saj.
Tutti noi siamo peccatori, ma
të gjithë jemi mëkatar, por shumë herë bijem dhe në tundimin e hipokrizis, në tundimin për të dukur më të mirë se të tjerët, por shikojmë mëkatin tënd. Të gjithë ne i shikojmë mëkatet tona, rrëzimet tona, gabimet tona, e shikojmë edhe Zotin. Kjo udha e shëlbimit, lidhje ndërmjet unit mëkatar e Zotit. Nëse unë ndjej veten të drejtë, nuk mund ta krijoj këtë lidhje.
Jezusi përgjigjet paknasis farizeut duke treguar në qast historin e dy huamarzve të cilve huadhënsi u afal borgjet, njëri më i madh se tjetri. Historia përfundon me pyetjen: kush prej tyre thua do ta doj më shumë?
La donna peccatrice ci insegna il legame tra fede, amore e riconoscenza.
Gruaja mëkatare na mëson lidhjen ndërmjet fesë, dashurisë e mirënjohjes. Ju falen shumë mëkate, e prandaj dhe do shumë, shumë. Nërsa i cilit ju fal pak, pak edhe do të doj. Edhe vetë Simeonit i duhet pranoj se do më shumë ai, që pasi u dënua më shumë, edhe u falë më shumë. Zoti i përfshin të gjithë në misterin e mshirës e ti, e jepa dashuri që na prin gjithë një, e na mëson të gjithë neve të dua më shumë.
Ndërmjet shërbysit zellë shëmpligjit dhe mëkatarës e pa emër, Francesku i ftoi krishterët i përngjasin së dytës, duke i lypur Zotit hirin e begat që ta rëmush shpirtin me mëshirën e tij.
Lasciamo che l'amore di Cristo ci riversi in noi.
Ta lëm dashurinë e Krishtit dikohet begatisht në ne. Nga kjo dashuri thith dishepulli e mbi të mbështetet. Kushdo mund të shihet me këtë dashuri, e kështu përmes kësaj dashurie mirënjohëse, që pastaj e dedikojmë edhe ne mbi vëllezrit tan, në shtëpitë tona, në familjet tona, në shoqëri, u komunikohet gjithve mëshira e të Zotit.
Ndërmjet përshëndetjeve përfundimtare në shesh, Papa ju drejtua besimtarve të pranishëm ardhur nga vendet e prekura nga tragjeditë e rënda e dy fishta, të dëmtuarve nga tërmeti në Ekuador e dëmtuarve nga pasojat e Çernobilit dhe të konfliktit armatosur në Ukrainë.